pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly. Například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes na téma vznik a význam společnosti bratří Čapků. 6. března roku 1947 píše prezident Československé republiky doktor Edvard Beneš tento dopis. Vážení přátelé, zaslali jste mi z ustavující schůze společnosti bratří Čapků telegrafickou žádost o přijetí čestného členství. Jako cíle společnosti vytyčujete úsilí sdružovat přátele tvorby Karla a Josefa Čapka, šířit jejich umělecký odkaz a udržovat v národě jejich duchovní vliv. Vítám vaši činnost a rád přijímám čestné členství vaší společnosti. Přeji vašemu úsilí ze srdce plný zdar. Když jsem byl kluk, chodíval jsem s rodiči na kulturní odpoledne pořádané společností bratří Čapků. Taková návštěva nebyla rozhodně povinností, naopak. Těšili jsme se, a to nejen na Karla Čapka. V roce 1977, možná jsem tam někde seděl jako malý kluk, byl osloven František Filipovský, aby se ujal četby povídek Karla Čapka. Společnost si z těchto vystoupení pořizovala magnetofonový záznam. To mě vždycky fascinovalo, ty otáčející se cívky s magnetickým páskem. A právě díky nim si můžeme atmosféru tohoto odpoledne přiblížit.
František Filipovský totiž je herec, který má zvláštní vztah ke Karlu Čapkovi. My jsme vyvolili si Františka Filipovského jako člena našeho výboru už před mnoha lety. A on ze všech členů společnosti nám dává největší příspěvek. A sice tím, že věnuje on jako profesionál mistrovský výkon, vypravěčský, nezišně pro společnost v minulým roce a i letošním.
Děkuju moc. Ty jsi jenom říkal, že já dávám nějaký dar. Já mám takový pocit, že daruju sobě. Pač já toho Čapka tak miluju a tak zbožňuju jako geniálního spisovatele, že to, že ho smím říkat, někomu je dar pro mě.
Tak jste potvrdili mými slovy, tak to není.
Přesouváme se do roku 2017 a opět otevíráme dveře vily Karla Čapka. Na chodbě na nás čeká současný předseda společnosti bratří Čapků Pavel Vespalec, který převzal předsednické žezlo od Kristiny Váňové, ředitelky památníku Karla Čapka ve Strži. Vrátíme se do poválečné doby, do doby, kdy žila řada Čapkových současníků. František Langer, spisovatel, a malíř Václav Rabas. Právě oni stáli u zrodu společnosti bratří Čapků. Doplňuje Jiří Pešička, člen výboru společnosti.
Ta iniciativa je těsně poválečná. V roce 1946 se v Malých Svatoňovicích sešli lidé, kteří cítili blízkost k oběma bratrům. Válka, zážitek války byl bezprostředně čerstvý. Během toho jara 46. roku se přišlo na tu myšlenku založení společnosti Bratří Čapků, což se realizovalo rok poté. Bylo to v době před uchopením teda moci komunisty a mělo to podporu z nejvyšších míst, jako i od pana prezidenta, Beneše, který se zúčastnil v tom 46. roce právě těch slavností. Ty první roky nepřišly do šťastné doby, že jo? To byla ta doba toho režimu krutého stalinismu, ale ta společnost ku podivu byla odvážná v tom, že pořádala přednášky, a to v značné frekvenci, a na těch přednáškách vystupovali často lidé nemilovaní tím režimem. Například pan profesor Patočka zabýval se Josefem Čapkem, jeho filozofickým poselstvím kulhavého poutníka a tak dále. Nebo Otakar Vočadlo například. Že když se podívá člověk do sborníků, které jsou předchůdci toho, co chystáme teď my, tak tam člověk úžasný, jak široké rozpětí témat a jak široké rozpětí lidí se účastnilo těch kulturně vzdělávacích pořadů přednášek.
Jak to je tedy s tím předsednictvím? Tak první předsedou byl kdo?
Prvním předsedou byl, jak bylo řečeno, malíř Václav Hrabas. To trvalo, to jeho funkční období trvalo 2 roky. Vlastně nejdéle fungujícím předsedou byl ten následující František Langer, že jo, generační druh a přítel obou bratří. Třetí zmíněný pan doktor Miroslav Halík, otec Tomáše Halíka, byl předsedou v desetiletí 1965 po smrti Františka Langera do roku 1975. K výraznému oživení aktivit došlo za následujícího pana předsedy, což byl pan doktor František Krčma, který to dělal zhruba stejnou dobu, myslím, že do roku 1986. Po něm nastoupil herec Vinohradského divadla, významný recitátor například, že, a taky člen hereckých odborů, pan Vlastimil Fišar. No, on bohužel to funkční období neměl tak dlouhé, protože podlehl nemoci zákeřné na začátku 90. let. Tam asi bylo půl roku, kdy zpěty nad jeho odchodem to vykonával pan doktor Slavík do příštího roku. Pak nastoupil teatrolog pan profesor František Černý, významný badatel na poli teda dramaturgie, na poli světa divadla Bratří Čapků. A po něm nastoupil nedávno, bohužel zesnulý, pan Josef Protiva, televizní režisér, který také stvořil některé dokumentární filmy spojené s bratry Čapky.
A teď následující
paní předsedkyni máme tady in natura.
Ano, ano.
A současného pana předsedu máme tady také.
Velká jména české kultury stála v čele SBČ. Většina z nich je všeobecně známá. Osobně bych rád připomněl režiséra Josefa Protivu, autora televizních dokumentů, ze kterých dodnes mnozí čerpáme. Mému srdci byl blízký herec a skvělý interpret poezie Vlastimil Fišar. Proslul svým jedinečným podáním ruské klasiky. Zde je krátká citace Anny Sněginy, básně Čapkova současníka, ruského básníka Sergeje Alexandroviče Jesenina.
Beseda ukončena, právě jsme dopili i samovar. Postarodávnu v ovčí šubě jdu zase na svůj senoval, jak rozrostl se sad. V mé tváře šeříkem voní zárada. Tak milý, milý mi v mlh páře je plot, jenž se už rozpadá. Zde u branky, jak dávno je to, let 16 tenkrát bylo mi. Děvuška bílá jako léto mě řekla něžně: nikoli. Minulosti má v milé dáli, ten obraz ve mně neuhas. My vše jsme tenkrát milovali, však málo milovali nás.
Ona taky sehrála významnou roli Stres Čapkova, že jo, v souvislosti se společností.
To bylo vlastně v těch prvních letech, kdy tak, jak nastával trošku ten soumrak demokracie, tak vlastně ti první členové společnosti Bratří Čapku si velmi pravidelně připomínali Karla Čapka tím, že jezdili na Strž, kde sice ještě v tehdejší době nebyl žádný památník, naopak byla tam tendence přeměnit dům na rekreační středisko nebo na internát a Olga Scheinflugová dostávala dopis, které jí nařizovali, tedy, aby opustila to místo. Takže ta společnost tam tak jako nenápadně připomínala, co tento dům pro českou kulturu znamená. A myslím si, že vrcholem těch snah byla i pamětní deska, která byla na dům umístěna v roce 1950. Čili ti první členové společnosti skutečně, jak se říká, tak trochu nesli svou kůži na trh členstvím v tomto spolku.
Ještě před pár měsíci prezidentem posvěcená společnost tak byla rázem téměř zakázána a její činnost až do roku 1989 vždy balancovala nad propastí komunistického režimu. Vydržela a přitom se nezaprodala. Byl to zázrak obstát v těch těžkých dobách. Pokračuje současný předseda SBČ Pavel Vespalec.
Já se ještě chtěl vrátit, jenom překlenout těch 70 let, protože to je skutečně doba velice dlouhá. Já kdybych se podíval, no, kdybychom se kdokoliv podívali do obchodního rejstříku, tak těch společností starších 70 let není tolik. Jsou tam nějaké, dejme tomu, sportovní kluby a tak dále, ale toho charakteru intelektuálního nenašel jsem, nevím. Takže mě dělá radost, že takovýto klub, respektive spolek Bratří Čapků, že funguje. Ale chci říct zejména to, představte si, že jestliže byl založen těsně nebo velice krátce před únorovým pučem a že překonal tvrdá 50. léta, že překonal 70. léta a nebyl nikdy přerušen, nebyl zakázán. To je prostě fascinující a obdivuhodné. Já pátrám po těch stopách, jak to vůbec mohlo být. No, dávám si jednu odpověď, že možná činovníci SBČ byli opatrnější, třeba méně vystupovali, ale režimu se nezaprodali nikdy. A což si velice cením toho, že ta společnost kontinuálně rostla se společností a nikdo nemusí dnes si myslet, že nějakým způsobem se zpronevěřila. A v tom se mi ta společnost Bratří Čapku líbí.
Odborné přednášky, kulturní pořady, podpora vydávání děl Josefa a Karla Čapkových, to vše patřilo k běžným aktivitám SBČ, ale také pořádání zájezdů na místa spojená se životem a dílem obou bratří. Kromě rodných Malých Svatoňovic a Čapkovy Strže, žijí jejich odkazem i slovenské Trenčiánské Teplice, kde působil otec obou bratří, doktor Antonín Čapek, jako lázeňský lékař. Právě v těchto lázních se již mnoho let uděluje pod patronací společnosti Bratří Čapků prestižní medaile Karla Čapka, každé dva roky, vždy jedné české a jedné slovenské osobnosti, které se zasloužily o přenos myšlenek humanismu do dnešních dní a o rozvoj československé vzájemnosti. Jedním z jejich nositelů byl legendární předseda SBČ, teatrolog František Černý. Připomeňme si její krátkou úvahu na téma Čapkova dramata, která zazněla v dokumentu Karel Čapek a jeho obyčejný svět.
Před Čapkem naši dramatikové psali vlastně pro nás. O našich problémech podávali obrazy z našeho života. Ale Čapek byl první, kdo chtěl promluvit k celému světu. A to se mu zejména v RUR, ale nakonec i v Makropulos, v Bílé nemoci, podařilo.
V dobách předsednictví Františka Krčmy, životního druha Olgy Scheinflugové a editora její literární tvorby, se uskutečnila například poutavá beseda s ilustrátorem Cyrilem Boudou. Rozhovor s ním vede člen výboru společnosti Jiří Zetnovák.
Sešli jsme se samozřejmě, protože máme jeden společný zájem, a to je láska ke Karlu Čapkovi. Takže začneme hned tím Karlem Čapkem. Cyrile, které bylo tvoje první setkání s Karlem Čapkem?
Já jsem, když mi bylo asi 20 let, nebo 19, tak jsem chodil do Národního divadla třikrát týdně na cokoliv, na opery i na činohry. A jednou byla neděle, šel jsem kolem Národního divadla a řekl jsem si, já se podívám, co hrají, a půjdu tam. Bylo už tak asi půl hodiny hráli a já jsem chodil vždycky do přízemí k stání. A ten uváděč, ten už mě tam znal, tak mě tam pustil i bez lístku. A já tam přijdu a tam hrála paní Hübnerová, říkala a zouřila se. Chodili všelijaký. A takhle rukou vždycky házela. A mně se to děsně líbilo. Nevěděl jsem, co to je, až jsem se pak dověděl o přestávce, že je to od Karla Čapka Loupežník. Šel jsem hned za dva dny znova na to, abych viděl od začátku, jaký to je, a hrozně se mi to líbilo. A já si dělám takový, v kalendáři si zapisoval jsem si vždycky, na čem jsem byl. A dneska jsem si ten kalendář ještě našel a zjistil jsem, že to bylo 4. dubna 1920.
Co dělat dál? Pořádat konference na Facebooku? Co dělat jinak v době internetu, aby zůstaly plné sály lidí, kteří se chtějí sejít nad společným tématem? Stále se pořádají krásné akce, například svatoňovická studánecká čapkiána. Daří se památníku Karla Čapka ve Strži. Hojně navštěvovány jsou každoroční vánoční promluvy u hrobu Karla Čapka. Ale citliví lidé tuší, že členové společnosti stárnou a doba se mění.
A čím to je? Tohle, já bych se u toho zastavil, protože tohle pozorujeme opravdu napříč společnosti, napříč různými aktivitami od vysloveně takových koníčkářských až po společenské spolky, že máme tendenci se nezdružovat, že nemáme, jako kdyby chybělo téma, jako kdyby chybělo ten důvod. Byl no, společný teď, nepřítel, že? A teď najednou, jako kdyby jsme tápali.
Trošku, ano.
Společný nepřítel zmizel a taky zdroje informací se obrovsky vlastně uvolnily. Čili ti lidé třeba přicházeli na takovou přednášku, aby se taky něco dověděli, co dosud neměli možnost jiným způsobem se dovědět. No a teď v době internetu už má každý pocit, že tohle,
že
se to všechno dozví.
Že spokoje kliknutím se dostane k informacím a
relevantním
a nemusí vážit cestu někam.
Že já si pamatuju na ty slavné přednášky nebo pořady společnosti bratří Čapků, že to byla událost na nedělní odpoledne. Já jsem jezdíval do památníku Národního písemnictví jako malej kluk, že jo, vyslechnout si vždycky něco zajímavého, ale byla to opravdu téměř celodenní akce, kterou prostě člověk musel zařadit do toho svého programu. A to už asi dneska máme jiné zájmy nebo jiné aktivity.
Tak všecko se to tak nějak zrychluje. Taky je to problém všeobecný, že jo? Proč asi zavírají malé hospody? Protože prostě další generace do nich už nemá potřebu chodit. Lidi.
A nutit nemůžeme zase. Já si vždycky říkám, nemůžeme nikoho nutit.
A bych si řekla, že on ten, skutečně ten kontakt člověk s člověkem je do jisté míry obtížný. Vy se musíte nějak obléct, někam přijít včas, říkat tam něco smysluplného,
nebo se aspoň tvářit,
investovat do toho prostě zase svůj čas a zřejmě prostě to není jaksi v této době to úplně nejlepší.
Takže to jsme vlastně A teď se obracím na současného předsedu společnosti, pana Vespálce. To jsme vám teďka tady nadnesli, že to nebudete mít vůbec jednoduché udržet společnost v nějaké aktivní současné činnosti. Přinést něco nového pro třeba mladší generaci, pro střední generaci.
No víte, letos třeba společnost Bratří Čapků bude pořádat a bude to zřejmě takový uhelný nebo zkušební kámen. Bude to zájezd do Brna po stopách Karla Čapka, do Brna tedy, a jeden zájezd bude kombinovaný, bude autobusový a vlakový pro zájemce do Lán, ke hrobu T.G. Masaryka a do muzea. Je otázka, sám jsem zvědavý samozřejmě, kolik účastníků se těchto akcí zúčastní. Kromě toho mě požádala pobočka, tedy naše pobočka SBČ v Trutnově, že chce podniknout jakýsi větší zájezd, máme na mysli plný autobus tedy, že by jel na Karlovarsko, protože Karlovarsko skutečně není až tak známé. Bude to zájezd, který bude směřovat na vrcholky Krušných hor na Plešivec, kde Karel Čapek svého času asi dvakrát nebo třikrát byl, když při svém pobytu v Lázních v Karlových Varech. Z toho Plešivce se pojede dolů do Karlových Varů, kde se chtějí podívat teda účastníci na místa, kde Karel Čapek bydlel, v lázeňském domě Anglický dvůr, kde chodil, kde se léčil, kde se staroval a tak dále, kde také se pisoval z části hovory s T.G. Masarykem, tak to jsou všechno zajímavá místa. A ten vrchol po tomto zájezdu té trasy bude potom Hrádek u Prohoře, u Štědré, kde Karel Čapek jezdíval za svou sestrou Helenou Palivcovou, kde měli ten známý statek, kde Helena Palivcová hospodařila, tak on tam za ní jezdíval a v roce 1934 tam dopisoval v tom, jak on sám říká, magickém prostředí, dopisoval obyčejný život. Takže po těchto trasách chce ta naše pobočka z Trutnova jet a je pěkné, že dokonce v Hrádku Prohoře se staví v současné době replika toho domku, který tam stával.
Pro někoho atraktivní výlet, hledání inspiračních zdrojů slavného autora, pro druhého třeba jen záminka pro poznání zajímavých míst, pro jiného úsměvná aktivita, která připomíná doby dávno minulé. Dnes je přeci moderní pomocí GPS navigací hledat takzvané kešky, schované poklady, nebo honit tajuplné pokémony, kteří se nám přes displej mobilních telefonů promítají do skutečné reality. Bláznivá doba, řekli by jedni, a jiní by jen mávli rukou a dodali, nějak bylo, nějak bude.
Mohu ještě k té činnosti společnosti Bratří Čapků, pokud o ní hovoříme, tak je důležité možná zmínit to, že bych tak zcela nezahazoval aktivitu mladých lidí. Například tady jedna ze pražských škol, takzvaná střední škola Náhorní, jejíž ředitelka je také členku našeho výboru, tak tato škola pořádá již čtvrtým rokem takovou akci, která se jmenuje Čapkoviny, a vydávají tedy takovou brožurku každý rok a tam jsou zveřejňovány povídky studentů této školy. Takže to je jedna aktivita těch studentů. A další věc je to, že studenti této školy nám právě tento rok u příležitosti valné hromady, ale u příležitosti té slavnostní valné hromady k 70. výročí vytvořili, dá se říct, pamětní list. Je to takovou koláží s náměty Karla a Josefa Čapka a ta se stala přílohou ke vstupence na tu naši valnou hromadu. A pak ještě jedna věc, abych nezapomněl, je to věc velice zajímavá, kterou jsem zprvu až tolik nechápal, nicméně je trošku úsměvná, ale je velice záslužná. Je to takzvaná kanisterapie, o které všichni víme sice, co obnáší, ale jakou souvislost má s Čapkovci, to mě napadalo, co to má znamenat. Ale to by vysvětlila naše další členka výboru, paní Krásenská, která se svou Olinkou, jak říká, tedy se svým pejskem, navštěvuje jednak domovy důchodců, jednak školy a je za to velice chválena, tak já domnívám se, že i tato činnost, která se může zdát odvislá, ale ona není, protože ona, paní doktorka, při té kanisterapii čte nebo přečítá nebo přednáší pohádky, povídání o pejskově a kočičce a tak dále, takže svým způsobem a určitě to praktický dopad má, se podílí na uzdravování lidí.
Ano, to vlastně ona tam není na těch pořadech nikdy sama. Tam doprovází třeba dva členové výboru, aby se to trošku rozdělilo, že jo, ta práce. A i nezávisle teda na té kanisterapii, my ještě právě máme jakýsi takový patronát nad seniorskými domovy v Praze 10 a chodíme tak třikrát, čtyřikrát ročně tam nějaký čapkovský program připravit. Je to spojeno s promítáním, s předčítáním a nějaké ty hudební vložky se tam taky vkradou občas. No.
Možná by bylo dobré nepodléhat módnosti, nezmatkovat, přemýšlet, přicházet s nápady a zároveň počkat, až vás vlna v rozbouřeném splavu vynese zpátky na hladinu řeky. Každopádně musím ještě připomenout, že SBČ vydává pro své členy pravidelný čtvrtletník Zprávy, dále sborník odborných příspěvků Zpravodaj a jubilejní sborníky. Letos například vyjde sborník k 70. společnosti.
Já si myslím, že my si tak nějak v té relativizaci těch hodnot ani moc nevážíme těch velkých osobností našich dějin. Spíš na nich hledáme pořád teda nějaké mouchy, hledáme skandálky, hledáme neexistující články. Že tak trošku dnes není populární říkat, že zlo je zlo. A dobro je dobro. Začínáme v tom mít trošku zmatek. To je i charakteristické pro tu dobu končící, nebo ne končící, ale spíš té druhé republiky, kdy najednou se to prostě všecko otáčí. Právě to byl Ferdinand Peroutka, který vždycky říkal, že je to boj o duši národa. Tehdy ty podmínky byly jiné. Politické, materiální. Dneska by se dalo říct, že jsme na tom v mnoha směrech mnohem lépe, ale ono se to nějakým způsobem zase vrací. A my potřebujeme lidi, kteří by nám říkali, tohle je špatné a to je zlo. To si myslím, že máme právě v těch čapcích a tom přátelském okruhu kolem nich.